La oss si bønn. Fader, i Kristus Jesus, vi ønsker nå først å si deg takk, usigelig takk, for den omsorg som du drog for vår sjel i den timen som nå ligger bak. Jeg takker deg for min del, for det du fikk gi mitt hjerte, mitt sinn og min tanke. Og jeg vil få lov å be om de hjelp, Jesus, til at ikke fuglene må få lov å fare med alt for mye av dette som du sådde i vår sjel. Men la det få lov å ligge der og spire frem, slik at både jeg og andre mennesker skulle kunne hente noe, se noe frukter av det senere, om vi skulle få lov å leve. Så velsigner du også denne stund, en anledning som du legger i min vei, som jeg vet aldri noen større jeg har fått, og med et budskap som jeg vet aldri noen gang mitt hjerte har vært så takknemlig for. Du har gitt meg, så måtte du for ditt navns skyld få lov å overbringe det til flere. Det er ære for deg, jeg ber i Jesu navn. Amen. Festreisene, det er for mange sikkert et uttrykk som en stiller spørsmålstegn, og holde så mange bibeltimer om festreisene, hvordan det kan dreie seg om. Og det er i alle fall ikke bibeltimer om festreiser, men det er bibeltimer om festreisene. Og når vi skal høre noe om disse festreisene, så er det Bibelen. Jeg skal ikke fortelle deg noen ting om festreisen. Men jeg skal være her som en Herrens tjener, så skal gi deg opplysning og kjennskap til hva Gud har fortalt oss i Bibelen om det han kaller for festreisene. Der står i annonser i Jærblad for disse bibeltimer at bibeltimene har som emne festreisende. Og det sa jeg, det kunne være sant nok. Og det vil være dekning nok for bibeltimene om det var feiltrykk. Men det vil ikke være anledning å finnes festreisende hvis det ikke var noen fest å reise til. Men fordi det er fest å reise til, så er det muligheter for å være noen som er festreisende. Og det er derfor at mitt oppdrag er å fortelle deg først og fremst om de festene og de høytidene som Herren har lagt i stand, og som han inviterer til, og som gjør at jeg og du kan bli med som festreisende. Det er et ord som jeg ikke liker fordi det ikke er norsk, men det er som en tid jeg ikke finner norsk ord. Det er et ord som jeg har funnet som heter å fascinere. Festreisende, det er et fascinerende ord for meg. Jeg synes det er det er noe ekstra med det. Det er noe inntagende, noe spenningsfullt, noe interessant, noe tillokkende med det. Og jeg skulle ønske at jeg kunne få lov å være med og gjøre dette ordet så fascinerende for deg at du ble inntatt og ble grepen av dette som Bibelen har å fortelle om festreisende. Ganske til en liten begynnelse så finner du selve uttrykket festreisende, flertall i bestemt form, i salme 120. Det vil du finne i 15 salmer til overskrift. Der står en sang ved festreisende. Det var ikke bare en reis, men det var flere reiser. Og de reisene, de var i bestemte form festreisende. Og når de var på vei til disse fester, så er dette, skal vi lese et vers i 5. Mosebok, det 16. kapittel, og det 16. vers, 5. Mosebok, 16:16. I det hele det kapitlet taler om de høytidene, men der står: tre ganger om året skal alle menn iblant eder vise seg for Herrens, din Guds åsyn, på det sted han utvelger. Og de tre gangene om året som Israel skulle reise til fest i Jerusalem, det var på de usyrede brøds høytid, det var i påsken, og så var det på ukenes høytid, det var pinsehøytiden, og på løvsalenes høytid. Og når de reiste, så skulle ingen vise seg for Herrens åsyn tomhendt. Det var litt av et syn, og det var litt av en begivenhet i Israel, når de reiste mann av huset til Jerusalem. Uansett hvor de var henne, så tok de av sted tre ganger for året. Når påsken nærmer seg, så skulle alle reise, uansett hvor de var, til Jerusalem. Og ingen måtte reise tomhente, så det var litt av et syn når de pakket opp. Og det var litt av et syn, og så ser de når de tok av sted. Når de reiste for å holde påske, så ledde de et lam med seg. Hver mann hadde et lam med seg. Å, herlighet for et syn. Og i pinsen, hva tror du da de hadde med seg? Og på løvsalenes høytid, hva tror du de da? Å, vi har mye interessant som vi skal lese for hverandre nå. Men det er noe enestående det som vi har fått hørt i formiddag av denne gamle Guds mann som har betjent oss med Guds ord i formiddag, hvor han på en sånn glimrende måte har lært oss å bruke Bibelen på forskjellige vis. Når vi leser Bibelen, så er det noe historisk. Når vi leser om dette, om høytidene, så er det en forbigangen historie. Det hører fortiden til. Det er jo interessant å lese historier, men det er jo lite dagsaktuelt det. Og så er det en annen side med Guds ord. Det er en profetiske som forteller om noe som skal skje inn i fremtiden. Men det jo kan være interessant, men jeg blir ikke med på det. Jeg blir ikke med på det som skal være i det profetiske der. Men det som gjør Bibelen så usigelig verdifull for oss, det er ikke den historiske og ikke den profetiske, men det er den åndelige betydning som ligger i disse sannhetene som jeg kan trekke ut nå. Og her er det noe som du kan trekke ut, som kan gi og kan gjøre deg personlig til et menneske som blir en festreisende, fordi Herren inviterer deg til sine høytider. Det er det som jeg har lyst. Og nå vil jeg svare på noen spørsmål, og disse spørsmålene vil gå igjen for de som skal være med i dette gruppearbeidet. Og derfor så er det kanskje lurt å notere seg bittelitt av det. Jeg vil gi en begrunnelse. Hvorfor? Når vi er samlet på denne måten, og skal være samlet på denne måten om festreisene til Israel, så vil jeg svare på hvorfor at vi er interessert i jødenes festreiser til Jerusalem. Det er ikke for den historiske, og det er ikke for den profetiske. Men det står et vers, du kan bare notere det, for du kan ikke makte å slå opp, du som skal notere i alle fall, da får du bare notere deg, eller så får du slå opp. I 1. Korintia brev 10, og det sjette vers, er et av de viktigste svarene som jeg har å gi for at vi er interessert, og at jeg er interessert og ønsker å gjøre deg interessert i å være opptatt med disse festreisene i det gamle testamentet. Det er fordi at jødenes historie, står det i det verset, er et forbilde for oss. Så når jeg leser om den historien som hendte for jødene, så vet jeg at Gud i selve den historien har gitt et forbilde for oss. Men da er det et annet ord som er like viktig, eller så kommer jeg på villspor. For jeg kommer ikke til å oppleve å få det på samme måten som jødene hadde det. Så det er ikke et forbilde på meg på samme måten. Da står det i det 15. kapittel av 1. Korintierbrev, og det 46. vers, at den jødiske historie og det som hendte for deg, det var naturlige ting. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige. Deretter kommer det åndelige. Så når jeg leser om Israels historie, så leser jeg en naturlig historie som det ligger et forbilde i for oss og for meg. Men det forbildet er ikke et forbilde på naturlige ting som jeg kan oppleve, men det er et forbilde på åndelige ting som jeg og du kan oppleve. Det er det som gjør at jeg er interessert og ønsker å gjøre andre interessert. Det er den veldige åndelige betydning for oss som der ligger i disse forbilder. Og da er det et annet spørsmål som melder seg med en gang. Og det er praktisk. Du, verden så praktisk det. Og det spørsmålet lyder slik: hvilket hellig sted har jeg og du å reise til? Israel, når de skulle reise på festreis, så reiste de til Jerusalem. Jeg fant i en bibel som jeg fikk på et bibelkurs av en svenske som var pokra på bibelkurs en gang, og så la han igjen en svenske bibel, og så slo jeg opp der tilfeldigvis, og så sto det på den svenske bibelen, der sto ikke festreis, men der sto om Israels valfart til Jerusalem. Og ordet valfart, det brukes om pilgrimsreiser, det brukes bare i den betydning. Når de drar mann av huset, de valfarter til sitt hellige sted, Jerusalem. Alminnelige valfart. Grekerne, når de valfarter til sine hellige steder, så valfarter de til orakelstedene. Og når muhammedanerne valfarter, så valfarter de til Medina, eller Mekka. Og når jødene valfarter, så valfarter de til Jerusalem. Men når de kristne skal dra på valfart, hvor drar de da hen? Ja, i leksikon, til og med Aschehougs leksikon, som jeg holder for å være altså solide saker, og jeg refererer det til med tillit og respekt og autoritet. Vet du hva det står? Ja, i Aschehougs leksikon står det at valfart, at de kristne, når de valfarter, så valfarter de til hellige steder i Jerusalem og Rom. Jeg er ikke så sikker på om det ikke er noe som blir blank i blikket når de reiser og så ser Jerusalem. De tror de er kommet på hellige steder når de kommer til Jerusalem. Det er i sannhet å være blitt ført på villspor at de kristne skal valfarte hverken til Jerusalem enn til Rom og finne noen hellige steder der. Jeg kan bare fortelle deg om at det som de var forbildet på, det var ikke at jeg og du skulle reise til Jerusalem, men det var et forbildet på vår åndelige reis til vårt hellige sted. Og da var det med sånn: vi går nå opp til vårt Sion. Hebreerbrevet 12. Hebreerbrevet 12 og det 22. vers. Der står det om vårt valfartssted. Der står det om vår festreise, hvor den drar hen. Når jeg og du og alt Guds folk, så hører Herren til på nytestamentlig vis. Når de drar på festreise, så drar de til: vi er kommet til Sionsberg, til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem. Du er velkommen frem der. Du har vel vært der. Du har vel vært på festreis til det himmelske Jerusalem. Men du store min, de får bli så blanke i blikket som de bare vil, og bli glødende i stemmen når de kommer hjem ifra å bore i Jerusalem i Palestina. Men du verden, å møte en troende som har vært i det himmelske Jerusalem. På engelsk så oversettes ordet festreise med oppstigning. Det var felles for alt folket i Jødeland, i Israel, at når de skulle dra til Jerusalem, så måtte de stige opp. Jerusalem lå på det høyeste fjellet, det høyeste punktet, som alle måtte stige opp. Og når jeg skal ha meg en festreis til Gud, så må jeg stige opp. Og den stigningen, det er ikke å gå opp på et høyt fjell, hverken Garisim eller Jerusalem, sa Jesus. I Johannes evangeliet står det at den time kommer, og det fjerde kapittel i samtalen med kvinnen ved sykehusbrønn, den time kommer, og den time er nå, når de ikke skal tilbe Gud hverken på Garisim eller i Jerusalem, men de skal tilbede Faderen i ånd og i sannhet. Så det stedet som de troende drar til når de skal ha festreis, det er når de i sin ånd oppstiger for å vise seg for Herrens åsyn. Det er når de treder frem for nådens trone. Og den er i det himmelske Jerusalem. Det er når jeg skal ha meg en bønnestund. Det er når jeg i min ånd vil stige opp og møte Gud. Da er det en festreis for Guds folk. Da reiser de for å vise seg for Herrens åsyn. Ja, ja, jeg kan ikke si det annerledes. Men det er i alle fall en åndelig reis. Hebreerbrevet, det 11. kapittel. Og det 6. vers, for den som treder frem for Gud, han må tro at Gud er til, og at han lønner dem som søker ham. Bare noen enkle, hverdagslige spørsmål. Treder du frem for Gud? Søker du Gud? Lønner han deg? Får du belønning når du treder frem? Får du svar når du søker? For han lønner dem. Det var ikke hvem som helst. Dette her er så fundamentale sannheter. Det er de mest fundamentale sannheter jeg har funnet i Bibelen. Det var ikke hvem som helst som kunne reise til Jerusalem på en festreis for å vise seg for Herrens åsyn og bli belønnet. Jeg vil prøve å svare på det spørsmålet, og det er ransakende for hver enkelt, ung eller gammel, i denne forsamling. Hvem var det som kunne reise og vise seg for Herrens åsyn? Vi kan gå tilbake til første gangen i 2. Mosebok, det 23. kapittel, når det står omtalt de skulle reise tre ganger for året. Så står det i det 17. vers av 2. Mosebok 23, tre ganger om året skal alle menn blant eder møte frem for Herrens, Israels, Guds åsyn. De skulle møte frem, og i det 15. verset stod det at de skulle vise seg. Møter du frem? Når du møter frem for Gud i din ånd, så viser du det. Blir det en festreis for deg når du møter for Guds åsyn, slik som du er? Når du viser deg den Gud som vi har å gjøre med, for hvis øyne alt er nakent og bart. Når du viser deg, når du møter frem, når du ikke skjuler deg, men når du møter frem, har du en følelse av at du er i feststemning, at det er en festreise for deg å vise deg slik som du er for Guds åsyn. Du store min, jeg må få lov å stille det spørsmålet og la det henge her. Noter deg det. Hvem kan møte frem for Gud, så har øyet så ser oss tvers igjennom. Vis oss frem, ikke krype, ikke krympe seg sammen, men blott og strekk oss ut i fulle vår lengde. Og så blir det en fest for oss. Hvem kan? Det var noen som kunne, det var bare noen. Og de som kunne, det var Guds folk, og bare de. Og det var bare de som kunne, og de kunne ikke før. De kunne først når de var blitt et forløst folk. Det var bare de som hadde opplevd å bli forløst ifra fangenskapet i Egypten. Jeg skal fortelle deg om noe. At det er bare de mennesker som Herren har fått forløst, og som er blitt omvendt, og fra verden revet, og kommet ut ifra verden, ut ifra Egypten, det er bare den som er omvendt og forløst ved lammets blod, som kan møte fram for Gud og vise seg. Og så skal du slippe å rødme av skam. Du skal stråle av glede. Det er en feststund for deg å møte Gud. Jeg er forløst, fri. Ikke når jeg skjuler noe, men når jeg åpenbarer meg. Jeg er forløst. Er du forløst? Er det en fest? Er det en fest for deg? Og i de ånd stiger opp til Gud? Møter du frem titt og ofte? Har lang tid svunnet hen, siden du bøyde kne og åpnet ditt hjerte for Herren? Hvordan er det med deg? Vi lurer på ofte, de unge har problemer. Har du problemer? Men mitt budskap, under dette bibelkurs, er det største privilegiet som Gud har gitt meg. Det var ingen høytidsstunder for folket så lenge de var i Egypt. De kunne ha en gladstund på den måten at det var kjøttgryter i Egypten. Det var purreløk. Det var det som var pirret deres lyster. Det var det de kunne minnes når de var kommet i ørken, så mintes de kjøttgryten i Egypten. Det var en tilfredsstillelse også i verden. Det var kjøttgryter. Det var purreløk. Det var krydder. Det var det som kunne pirre. Men de hadde aldri høytid. Det var bare slaveri. De var treller. Og livet ble forbitret for dem. Men så snart så folket var blitt forløst med å holde påske, med at det var et lam som ble slaktet, og den første fødte levde i alle de hus som hadde holdt påske. Og i alle de andre hus der var det bare et stort skrik, for der var han død. Det er bare de som kan være på festreis og vise seg for Herren og møte frem og bli belønnet med et smil. Men noe som er høytid, for Herren har lagt et grunnlag. Den første høytid var nemlig påsken. Påsken, som det stod om i begynnelsen, så var et minne om når Herren fridde oss ut ifra Egypten, fridde oss ut ifra dommen. Bare de som er forløst. Du kan nok be. Det kan alle. Jeg glemmer aldri noen som kom på besøk, for mens vi hadde det gamle bedehuset på Åkra, så var det en kapellmester. Hadde vært for dansorkester på Stavangerfjord i 10 år, hadde han vært det. Og så så han iblant forsamlingen på Åkra en masse med folk som han kjente, som hadde reist frem og tilbake på Stavangerfjord, så da ble jo kalt Karmøyrute til Amerika i juletider, for det var så mange som reiste frem og tilbake. Og så sa han, jeg kjenner mange igjen her. Jeg skulle lure på hvor mange av dere som tenkte at kapellmesteren på Stavangerfjorden var ferdig med spillingen og gikk i sin egen logar, så var det aldri en kveld uten jeg ba. Og det var aldri en kveld uten jeg gråt meg i søvn. Hvem kunne tenke det? Men jeg skal fortelle det, jeg tror ikke det er noen her, sann, så jeg aldri noen gang ikke har bitt til Gud. Og du ber, men du blir ikke frelst med å be. Jeg ble ikke frelst med å be. Jeg ble ikke frelst med å gråte. Men det var en dag han opplevde å bli forløst ved lammets blod. Og det som forløste han i forhold til Gud, det var det samme som gav han kraft til å bli redda ifra verdens grep. Det er ingenting å rose seg av, sa han, at jeg ikke er en dranker i dag. Nei, men nå er det noe her som driver meg ifra mitt inn. Det pipler i hjertet, sa han. Det pipler her. Livet utgår ifra hjertet. Da vakte han en lengsel i mitt sinn. Vi kan ikke oppdra båndene våre til å bli kristne. Vi kan oppdra dem til å leve kristelig i noen år, og gjerne i mange år og hele livet. Men vi kan ikke oppdra dem til å bli frelst. Det er noe som foregår individuelt. Og derfor er det en går og så speider etter og håper på å se at det skal være oppstått. Da vakte du en lengsel i mitt sinn, så ga meg avsky for verden og fikk meg på flukt. Så flyr han. Jeg kan ikke si noe mer om det, så var det dette forunderlige som var sagt der, om disse som kunne reise i det gamle testamentet i jødedommen. Det måtte være en underlig stemning i huset når høytidene nærmer seg og de skulle dra av gårde, så var det bare mannfolk som fikk lov å reise. Det var et mannssamfunn i det gamle testamentet i jødedommen. Det var ingen kvinner på festreise, så jeg misunner ikke jødene på noe vis, selv om jeg er mann. Nei, jeg er ikke interessert i mannsmøter heller. Nei, jeg er så interessert når vi kan skrive på plakaten alle velkommen. Og jeg er så takknemlig for at dette budskapet om innbydelse til festreiser som vi har, det gjelder ikke bare menn, men det gjelder hvem som helst. Det gjelder kvinner og menn, det gjelder unge og gamle, uansett. Men jeg vil bare prøve å påkalle bittelite grann av oppmerksomheten for det. Og det var at ingen i Israel kunne vise seg for Herrens åsyn som var uomskårende. Ingen uomskårende skal komme inn i Jerusalem, står det i Jesajas 52:1. Og det var på det naturlige området som hindrer deg for å komme til Jerusalem, men det er på et åndelig område det vil hindre deg å komme inn i det himmelske Jerusalem og bli antatt av Gud. Det står i Apostlenes gjerninger, det 7. kapittel, og det 51. vers. Det var Apostelgjerningene 7:51. Les det. Analyser deg selv. Om du har adgang til det himmelske Jerusalem, der står dere hårde halser og uomskårne. Og da tenkte han ikke på den naturlige omskjærelsen, men han sier hva han tenkte på. Dere uomskårne på hjerter og på ører, dere som alt de står den hellige ånd imot. Det er ingen som kan be til Gud og komme inn i samfunn med Gud og bli antatt hos Gud og oppleve en feststund hos Gud hvis de har et uomskåret øre og hjerte og står den hellige ånd imot. Det er et kjennetegn på de som har adgang til Gud. Det har fått et hjerte som er smeltet, så ikke står Gud imot lenger, men så vil det så gjerne. Om jeg kunne være lydig imot deg, Jesus, men jeg makter det ikke. Men det er i alle fall ikke noe som står imot. Jeg hadde så lyst, så Orheim har lært oss å synge. Var jeg mer deg, Jesus, liv. Så hjertevarm og god. Er ditt hjerte omskåret? Står du den hellige ånd imot? Eller har ditt hjerte lyst? Vi kunne alltid være lydige mot deg. Det er da det gjelder. Det er da det er godt. Er det slik du har det? Og ditt øre. Står ditt øre imot den hellige ånd som vil tale Guds ord til deg? Eller er ditt øyre omskåret slik at du har lyst til å høre tal, Gud, din tjener hører. Men er ikke ditt hjerte omskåret, og er ikke ditt øre omskåret? Står du den hellige ånd imot, så kan du be deg til du våkner i helvete. Det er ikke en vær som sier Herre, Herre, og ber lange bønner. Nei, det skal vi nok få se om litt senere. Det som er sagt oss om den åndelige omskjærelse står i Filippenserbrevet, 3. kapittel og det 3. vers. For vi er de omskårne på det åndelige området. Vi som tjener Gud, eller vi som tilber Gud i hans ånd ved Jesus Kristus, og ikke setter vår lite kjød. Når jeg skal trede fram for Gud, så er jeg omskåren. Jeg setter ikke min lite mitt kjød. Jeg setter ikke lite at jeg har fått det til i dag. Jeg mister ikke motet når det har mislykket for meg i dag. Jeg har ikke bedre mot å møte Gud når jeg har fått det til, og jeg mister ikke motet når det har gått i stykker for meg. Hvordan er det med det? Hva er det du setter din lit til når du regner med du skal tre deg fram for Gud og søke Gud og få svar når han skal lønne? Er det fordi du har vært snill i dag? Er det fordi du har fått det til i dag? Er det fordi du setter din lit til ditt kjøtt? Ja, vi setter ikke vår lit til kjøtt. Hva setter du da lite? Jeg setter lite det jeg er ikledd. Jeg setter min lite at jeg er ikledd Kristus Jesus. Det er det jeg setter min lite. Jeg vil aldri våge å trede frem for Gud uten å kunne trede frem for Gud i Kristus Jesus. Men da blir det fest. Ja, da blir det fest. Det var et uttrykk der, og vi må ha det med. Der sto i 2. Mosebok 23 der. Man må gjenta det der. Det kommer så på tvers på mye av det vi har tenkt. Det var 2. Mosebok 23 og den siste delen av vers 15. Og ingen skal vise seg tomhent for mitt åsyn. Så det er ikke slik at du må være tomme når du skal møte Gud. Ingen må vise seg tomhent for Gud. Hvordan er det med deg når du skal ha deg i bønnestund? Møter du frem tomhent? Ja, da kan du ikke vise deg for Gud. Du kan ikke tre deg frem for Gud tomhent. Du kan ikke bli belønnet hvis du møter frem tomhent. Men i 5. Mosebok 16, som jeg leste, så stod det hva de skulle ha med seg når de trådde frem. Men i 17. vers, 5. Mosebok 16, 17, men en ver må trede frem med den gave han har råd til. Ja, da blir det ikke sprekt hos meg, for jeg har lite åndelig råd. Ja, jeg skulle håpe det, at om du skulle være i den forfatning, så skulle du bli beriket under dette bibelkurs ved at det var tjenere som førte til deg velsignelser ifra Gud, så du tok imot, så at du hadde så mye å møte Gud med at du visste ikke å klare å bære med deg alt. Det eneste hensikt med bibelkurs, det er å tilføre ifra himmelen velsignelser enhver med den gave han har råd til efter den velsignelse som Herren din Gud har gitt deg. Nå håper jeg det. Men det er mitt store ønske å få registrere at når her blir tilførsel av velsignelser ifra himmelens Gud, at det var mange som tok imot. Slik at når du skulle ha deg i bønneskunn og stige opp i de ånd, så var du så fylt av velsignelser fra Gud at du kunne bare bli, jeg takker. Og så blir det en feststund for deg. For du takker, ikke på grunn av din egen elendighet, det er ingenting å takke for. Du kan ikke bli i feststemning med din elendighet, men du kan bli i feststemning av det Gud har velsignet deg med, og som han har gitt deg for at du skal ha det med deg når du skal vise deg for Gud. Du må ha det med deg. Du må ha det med deg hver gang du skal be. Du må aldri møte tomhendt frem. Jeg kan ikke si det bedre. Jeg må få svaret på et spørsmål som er kolossalt viktig, og det er et spørsmål om hva det er som kan hindre folk i å få dra på sånne festreiser. Ja, da tenker alle de forskjellige baner, men jeg vil få lov til å svare med et bibelsk svar. Hva som har hindret ned gjennom alle tider, og noe som har hindret deg inntil denne stund, at ditt liv, at dine bønnestunder, dine stunder under dyna når du er alene med Gud, det som har hindret deg at slike stunder skulle være en feststund. Jeg skal fortelle deg et svar ifra Bibelen som kan hindre slikt. I Det gamle testamentet så var det først noe som gjorde det umulig for Israels folk å forvise seg i Herrens åsyn. Det var før David kom. For når de skulle vise seg for Herrens åsyn, så var det sagt noe av Gud, at ingen må vise seg for Herrens åsyn på noe annet sted enn det sted som Gud utvelger. Og før David kom, så var det ikke noe slik sted. Det var ikke noe Jerusalem som var noe hellige by å møte opp og vise seg for Guds folk i Det gamle testamentet før han kom. Så hindringen, det var at David ikke var kommet. Og for oss så forteller det at før Kristus kom, den himmelske David, og utvalgte det Sionsberg, den levende Guds stad, den nye Jerusalem, med den sanne helligdom, og med nådestol, så er den sanne nådestol, med Kristi blod på nådestolen. Før han kom, så var det ikke noe slik sted å vise oss fram for Gud, slik at det kunne bli en sånn festrund. Men nå, nå har vi det himmelske Jerusalem med et himmelsk tabernakel, med det sanne tabernakel, og så treder vi frem. Han har banet en ny og levende vei gjennom forhenget, slik at jeg og du treder frem med frimodighet. Hvor stanser du henne? Du stanser ikke før du står for Guds trone. Og den trone som Gud sitter på, det er nådens trone. Og la oss trede frem for nådens trone og finne miskunn og nåde til hjelp i rette tid, for et privilegium. Men det andre som kan hindre oss, det er individuelle forhold som råder i dine omgivelser og i din tilstand. I profeten Nehemias, det åttende kapittel, står der i det fjortende vers at forholdene var slik når de hadde vendt tilbake ifra fangenskap i Babylon, og denne Esras, den skriftlærde Esras, begynte oss å lese opp for folket. Så står det i det 14. vers. Og det var det som gjør det så skrekkelig nødvendig med bibelkurs. Jeg ønsker å være en sånn Esras. Ikke som taler, og ikke som vitner, og ikke holde foredrag, og ikke snakke fritt. Men mitt ønske er å ligne Esras så langt som det er mulig, og bare stå opp og lese for folket. Lese av denne gamle bok. Og så står det i det vers 14, de fant da skrevet i loven at Israels barn skulle bo i løvhytter på festen i den syvende måneden. Og så står det at det de leste og det de fant, så står det at folket gjorde det. Da gikk folk ut og hentet løv og gjorde seg løvhytter, sånn som de fant det skrevet i Bibelen. Vers 17, og hele menigheten, de som var kommet tilbake fra fangenskapet, gjorde løvhytter og bodde i dem. For fra Josva Nuns sønns dager, like til denne dag, hadde Israels barn ikke gjort dette. Tenk, i alle de år så hadde de ikke gjort det, av den grunn at de hadde ikke vært oppmerksomme. Det var ikke noen som hadde lest det for dem. Det var ikke noen som hadde vært oppmerksom. Det var forsymt. Og jeg er redd for at du går glipp av, selv som et Guds barn, så går du glipp av høytidene i ditt liv, fordi du, der ikke har vært en Esras i din nærhet som har lest for deg. Og det var det jeg hadde lyst til. Om det ikke har vært sånn feststemning i ditt sinn, i ditt hjerte, når du skulle ha en bønnestund for Gud, så håper jeg at ved den lesningen som her skal foregå, og ved at du innretter deg, bøyer du for det som blir lest, så vil det bli en feststemning hver gang som du møter opp for Herrens åsyn. De siste minuttene, når jeg sier dette som man har fremme i denne timen, det er det vi vil prøve å repetere nå i de gruppene som skal holdes, for at de skal ha et fundament for disse bibeltimene. Og det vil da bli gjennomgått klokka 3, og er det noen som ikke er med i gruppene som har lyst til å være med på den gjennomgåelsen, så kan de også møte frem her klokka 3 sammen med deg som er med på gruppen. Det tror jeg går an. Det vil ikke bli noe utførligt om dette i noen mål, for det er selve festreisene vi ifra ettermiddag skal stanse for. Men jeg, i de siste minutterne som nå er igjen av denne timen, vil jeg bare presisere utifra hva de måtte ha med seg når de skulle reise for å holde høytider. Det var ingen som kunne reise tomhente og oppleve et møte med Herren, at det ble en feststund. Jeg tror det er din erfaring, at møter du tomhendt frem for Gud, så blir det ikke noen feststund for deg. Men det de måtte ha med, det som er det første de måtte ha med, og så var den første høytiden som Herren inviterte til, det var påsken. Og for å holde påsken, så måtte hver mann i Israel draske av gårde, enten han hadde lang eller kort vei. Han måtte draske med seg et lam. Og det lam han draske med seg, det måtte han være sikker på. Det var et ulasteligt og lyteløst lam. Og den som skal møte den hellige Gud, han kan ikke møte tomhendt. Han må ha med seg et lam, og det lammet han må ha med seg, det må være ulastelig og lyteløst. Men jeg er takknemlig for at det ikke er et naturligt forbilde, at det skal slippe å draske av gårde 3 ganger for året til Jerusalem med et lam og med slike ting. Men jeg kan holde høytid så ofte jeg vil. Så titt som jeg vil, så kan jeg stige opp i min ånd. Og så har jeg 1. Peters brev med meg, og det 1. kapittel, og det 19. vers, hvor Kristus er kjent som det ulastelige og lyteløse lam. Når jeg møter frem for Gud, så har jeg Kristus som et ulastelig og lyteløst lam. Og så er jeg så glad for at jeg skal slippe å gå av gårde med et lam som skal slaktes, og som jeg skal slakte. Vet du hva? Jeg ble født på en bondegard. Vi hadde gard, og vi hadde kalver, og vi hadde sauer, og vi hadde griser. Og så var det slik at de slakta. Det var en slakter som kom på huset på den tiden som slakta. Og det har alltid vært bytt meg imot med slakten. Jeg ble kvalmen, både av lukt og av syn og av hele greiene. Noe så motbydelig som det å slakte. Og de dyrene, når de skulle slakte, så gikk jeg bakom et hjørne, og så gråt jeg. Ja, det gjorde jeg mer enn en gang. Når de skulle slakte den kalven som jeg var så glad i. Og så lå han der. Og når jeg har sånne reaksjoner og følelser bare for et dyr, og så skal en tenke på Kristus, Guds enbårne sønn, som ble ledet frem, og som jeg har med meg. For Gud, jeg er så glad for at jeg skal slippe å sle på slaktingen. Men vårt påskeland, det er slaktet. Gud gjorde det, og han gjorde det alene. Han lot ikke noen se på det. Når han gjorde det for Golgata, så senket han et mørke ned, så var det ingen som fikk se. Når Gud slaktet sitt lam, når han ble såret, når hans blod ble utgjutt, så var det ingen øyenvitner til. Jeg skal slippe oss å se det. Men du verden, hvor godt det var. Hvor godt det er å møte Gud. Det blir påske. Vet du hva påske betyr? Det betyr orett forbigang. Det er den eneste måten at dommen kan gå oss forbi. Dommen går oss forbi. For de som eter påskelammet. Hva er det du har på bordet? Hva er det du takker Gud for? Åh, jeg skal takke deg Gud, for du er så god en far, at du tog det lammet du hadde, og så slakter du og smurte blodet på dørstolpene, og så sitter jeg innenfor de blodbestengte dører, og tilfredsstiller meg. Han døde for meg. Han døde for meg. Det blir høytid. Jeg kan vise meg for Gud slik som jeg er. En synder med dødsdom. Og så går dommen forbi. Fordi han, den høytid som Gud inviterer meg til, det er påskehøytid. Hvor dommen går forbi. Det var ikke tale om. Det var ikke mulig for noen å få oppleve at dommen gikk forbi. Og at de fikk et lam så de kunne ete stekt vil, uten at de samtidig, øyeblikkelig, straks står der, så måtte de ha bort all surdeig ifra sitt hus. Surdeig, det er jo et prinsipp i Bibelen for alt som er vondt. Jeg skal lese det for deg, det er mange skriftsteder. Men det er ikke bare et prinsipp for alt som er vondt, men å tillate surdeig i huset, det er det samme som å tillate synd. Det er det som er prinsipp. For et menneske som blir frelst, for et menneske som blir forløst med lammets blod, så går det ikke an, jeg skal si deg det så klart som jeg kan, enten du er unge, enten du er eldre. Det går ikke an å møte frem for Gud og vise seg for Gud og tillate synd i sitt liv. Det går ikke an. Den som holdt påske, han måtte ha surdeigen bort. Jeg vil lese for deg noe. La oss derfor holde høytid, står der, når vår påskelam er slaktet i 1. Korintierbrev 5:7. Så står der 1. Korintierbrev 5:7. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig. Bort med all surdeig. Gammel surdeig, det minner oss om gamle syndevaner. Det går ikke an for meg å vise meg for Gud og så tillate gamle syndevaner. Det er ikke sikkert du kan bli fri. Det er ikke sikkert du blir fri. Men det er en forskjell på å bli fri og så tillate de gamle. Men det gamle syndevaner forteller også om muligheter det kan være nye surdeig. Men det er mange troende som ikke tillater gamle syndevaner, som har tillagt seg til nye. Det går ikke an å tillate nye syndevaner når jeg skal møte Gud og vise meg for Gud og bli belønnet av Gud. Det går ikke. Ondskap surdeig i Matteus 16:6. Ondskap surdeig. Der står i Matteus 16,6 om fariseernes og saduseernes surdeig. Og i Lukas 12,1 så står det at denne surdeigen var hykleri. Det går ikke an å vise meg for Herrens åsyn med hykleri. Jeg kan nok hykle. Tror ikke jeg har vært med på bønnemøter hvor jeg selv har prøvd å hykle. Bøtt kne for andre brødde kne. Jeg var med på noen vekkelsesmøter, og så opplevde vi det at en hele benkerad av noen som var kommet inn av ufrelste, som en lærer hadde med seg fra en skole, så satt jeg med læreren på fremste benker. Når bønnemøtet kom, så hadde vi invitert at nå kunne alle bøye kne, så ville høre Herren til. Om det var for første gang, så kunne de bare bøye kne. Og så bødde alle kne, og så bødde hele den benken kne, og så kviska han i øyre, og så sa han til meg, jeg synes det er for godt å tro at det er sant, sa han. Og så var det ikke sant, det var bare hykleri. Det går ikke an å vise seg for Herrens åsyn med hykleri. Hun har definert litt hva det var, hva Bibelen sier, at farisisk surdeig består i. Det er å legge noe til Bibelen. Fariseerne, de trodde på Bibelen, men de hadde så kolossalt mange menneskeforskrifter i tillegg, som var likeverdige med Bibelen, at det ødela Bibelen. Og saduseerne surdeig bestod der i at de trodde en del av Bibelen, men ikke alt. Saduseerne trodde ikke på en oppstandelse. Men det er ondskap surdeig, å tro noe, men ikke alt. Det er farisesk surdeig, å tro Bibelen, pluss noe annet. Det er bare en autoritet, og det er Bibelen. Ja, slik er det. Ugudelighet surdeig. Vokt eder, sa Jesus i Markus 8,15, for Herodes' surdeig. Hva slags surdeig, hva slags vondskap er det der ligger i Herodes' surdeig? Ja, det var det som stod i Johannes 19, og det 12. vers. Og det har han fått opplevd noen hver av oss. Der var det sagt, gir du denne fri, så er du ikke keiserens venn. Hvis du gir Jesus fri, hvis du tror på Jesus, hvis du tar imot han, så er du ikke keiserens venn. Og av menneskehensyn, av hensyn til store personer, menneskefrykt, av hensyn til det, så ble det en vondskap. Og det nytter ikke med menneskehensyn når vi skal vise oss for Gud. Det går ikke. Men det blir en høytid når jeg viser meg for Herrens åsyn, for Kristi skyld, og bare for hans skyld. Med sannhets og renhets usyrede brød. Ja, det er det. Det siste jeg vil si fra den forbindelse, det er det som står i 1. Peters brev, det første kapittel og det 22. vers. Og det har i alle fall vært umulig for meg inntil denne dag å klare å få det til. På tomannshånd og vise meg for Gud, og i min ånd få kontakt med Gud, uten at jeg må møte Gud med renhets- og sannhetsusyrede brød, som består i rens eders sjeler til lydighet imot sannheten. En får den trangen når han er frelst og skal møte Gud. Jeg hadde så lyst til å være lydig mot deg, Jesus. Der er noe som påfører tårer i mitt liv. Det er at jeg så lite makter å være slik som jeg ville være imot deg. Men trangen til å være lydig, den får en når en hører Herren til og skal møte der. Bare for å nevne det så fort, for å ha det uten å kunne gå nærmere inn på det. For å holde pinsen, så var det noe annet de måtte ha med seg. Det står i 3. Mosebok til 23. kapittel om alle Herrens høytider. 3. Mosebok 23. Der står i det 15. vers. Det måtte jo mest være forsmedelig å dra på fest med noe slikt, noe i nistekorget. Når de skulle dra av gårde til Jerusalem for å holde pinsefestens høytid, så måtte de ha med seg to brød. Ja, det var svære greier. To brød. Og de to brødene som de skulle ha med seg, De skulle være lagde av den nye grøden. Og de brødene som de skulle ha med seg, de skulle være bakte med surdeig. Nei, du store mirakel, når jeg møter frem for Gud, for å holde pinse for Gud, pinsehøytid, når det skal bli pinsefest, når jeg skal bli fylt med pinsefestens glede i mitt hjerte hos Gud, ja, da må jeg ha med meg disse to brødene. Så tala om det som jeg er for Gud etter Kristi oppstandelse. For det er Kristus er første grunn. Vi er et resultat av Kristi oppstandelse. For nå er vi i Kristus Jesus, og når jeg møter Gud, så møter Gud i det som Kristus er, som han er oppstanden. Og du skjønner jo det at det blir jo fest med en gang. Når jeg møter Gud, så ser Gud meg akkurat som ser Kristus. Gud ser meg i Kristus Jesus. Det er noe å møte frem for Gud. Å vise seg for Gud som et menneske i Kristus Jesus. Herlighet. Er du bare ånd, du er? Er det bare sånn du er når du møter frem for Gud? Har du ikke problemer? Jo, det er bakt med surdeig. Det vonde, synden, den er bakt igjennom dette. Jeg er ikke bare ånd. Jeg er ikke bare et menneske som er fylt av den hellige ånd og kan vise meg, men det er et brød som er bakt gjennom syra med surdeig. Synden bor i meg som et frelst menneske. Kjenner du det? Og så kan jeg allikevel oppleve det som en fest å møte Gud. Ja, der står de måtte ha noe med seg i tillegg til brød. I tillegg til de to brødene så måtte de ha med seg på grunn av den surdeigen. Men nå vil jeg si noe som er viktig. Den hellige ånd tar ikke surdeigen bort. Den hellige ånds kraft tar ikke synden bort ifra et troende menneske. Men den hellige ånd stanste surdeigens ødeleggende virkning med at de var gilde. Surdeigens ødeleggende virkning er stans med en gang brød er stekt. Hvis surdeigen fikk lov å være i brød uten at brød kom i gilden, så ville brød bli ødelagt. Men surdeigens ødeleggende virkning stansa i det øyeblikk de er i gilden. Men det var noe som stanste synden som bor i meg. Det stanste den ødeleggende virkning når jeg var med Kristus i ilden. Når jeg døde med Kristus, så ble det stans. Men fordi det fremdeles er i oss, så må jeg ha noe med meg når jeg møter frem for Gud. Og de som hadde disse to brødene med seg, de måtte ha med seg tre offer. De hadde med seg et offer som skulle være til en velbehagelig duft for Gud. Og så skulle de ha med seg et offer som skulle være til syndoffer for det som de galne de hadde gjort fremdeles. Og så skulle de ha med seg et offer som gav uttrykk for deres takknemlighet, et takkoffer. Når jeg stiger frem for Gud. Om jeg er i min ånd opptatt med deg i Kristus Jesus, så glemmer jeg aldri den surdeigen som gjennomsyrer meg. Og så må jeg takke Gud for det offer som gjør meg velbehagelige for Gud. Det offer som var et syndoffer som tok straffen og dommen bort. Og så har gitt meg dette vidunderlige takkoffer som er leper som lover hans hellige navn. La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud. Og det siste, det var jo den siste høytid. Det tror jeg aller minst vi får lov å oppleve at Gud gi, at det kunne bli anledning for oss å møte noen Esraus som kunne lese slik ifra skriften at jeg og du begynte å holde løvsalenes høytid. Da skulle de ha med seg frukter av fagre trær, og så skulle de ha med seg løv av disse fagre trær til å bo i. Jeg skal ikke si noe mer om det nå, det er stoff for bibeltimer. Når jeg satt og arbeidet med dette, så tenkte jeg en stund, det går ikke an å ta det emnet som Gud hadde gitt meg til å begynne med. Jeg må holde oss bare her med disse høytidene, for her hadde det vært nødvendig å være. Men så fikk jeg heller ikke fred for det, så vi fortsetter med ifra salme 120 om den første sangen på førstreisen i ettermiddag.